Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida Atspari visuomenė, prie mikrofono aš, Lukas Oželis. Jau nebestebina, kad kai kurie įvykiai ir reiškiniai labai greitai sukuria masinę pasipiktinimo bangą socialiniuose tinkluose. Dalį tokių reakcijų, remiantis sociologu Stanley Cohenu, galėtume pavadinti moralinę paniką. Moralinė panika yra tokia kolektyvinė reakcija, kai įvykis, reiškinys ar tam tikra visuomenės grupė traktuojama kaip kelinti grėsmę esamai socialiniai tvarkai ir vertybėms. Problema tokiais atvejais dažniausiai nėra fiktyvi, tačiau yra smarkiai hiperbolizuojama ar iškreipiama. Moralinės panikos pavyzdžių Lietuvoje tikrai netrūksta nuo migrantų antplūdžio, narkotikų vartojimo jaunimo tarpė, iki nesiniai pasipiktinimo audrą sukėlusio epizodo olimpinėse žaidynėse. Tad kaip visuomenė ištinka moralinė panika, kaip socialinių medijų veikimo būdas prisideda prie tokių reakcijų kurstimo, bandysime šiandien tai suprasti su mūsų pašnekovais. Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku, gerą rytą.
Labas rytas.
Socialinių tinklų ekspertu Justinu Kiseliausku, sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentu Mantu Martišimi, sveiki.
Labas rytas.
Taip, ponia Kalpokai, pradėkime nuo jūsų. Kaip jūs galvojat, kodėl va tokios ekstremalios žinutės taip paplintai? Nes, na, kartais atrodo, galima susidaryti tokį įspūdį, jeigu jau ten pakliūni kažkokį tai informacinį burbulą, kad vos ne čia pasaulis griūna. Kai jūsų manimu, kodėl va tiek populiarumo, tiek reakcijų susilaukia tokios ekstremalios žinutės?
Tai čia yra keletas faktorių. Viena vertus, na, mes gyvenam tokiam informacijos pertekliaus laikotarpyje, kur tikrai bet kas mūsų dėmesio nebeatkreips. Mes daugiau dėmesio skiriam į tai, kas, na, šokiruoja, yra netikėta arba kažkaip siejasi su mūsų pačių įsitikinimais teigiamai arba neigiamai. Na ir natūralu, kad mes tos tokios dramatiškos žinutės, ypač skelbiančios apie pasaulio pabaigą, pavadinkim, kad čia visa moralė, civilizacija griūva ir panašus dalykai, vyksta jos tada neišvengiamai. Patenka į tą mūsų dėmesio lauką daug labiau negu, na, tokios labiau niuansuotos žinutės. Ir kitas dalykas, aišku, tai, kad gyvenam socialinių tinklų eroje, kur tas turinys, kurį mes matom, yra automatiškai algoritmų pagalba kuruojamas pagal tai, kas mums patinka, kokį turinį mes jau esam skaitę, peržiūrinėję, pasidalinę, pakomentavę. Na irgi tai signalizuoja, kad tai, ką mes matom, tai, ką mes perskaitom, tai, kas mums parodoma, atitiks mūsų įsitikinimus, arba bent jau siesis su tais įsitikinimais, kaip kažkokia panika, kad vat, mūsų pasaulėvaizdis griūva arba jį kažkas stengiasi sunaikinti.
Pone Martišiau, jums turbūt tas pats klausimas.
Aš sakyčiau, kad čia ponas Ignas Kalpokas jau daug ką pasakė, darbūt yra du tokie esmėjai dalykai. Turbūt vyresni mūsų radio klausytojai atsimena, kad, pavyzdžiui, vakar buvo pirmadienis, šiandien antradienio ryte mes galėtume susitikti ir pakalbėti, ką mes pirmadienį žiūrėjom, skaitėm, sužinojom ir taip toliau. Ir, na, absoliuti dauguma žmonių būtų kažką tą patį žiūrėję, skaitę ar matę. Dabar su socialiniais tinklais, su internetu iš tikrųjų yra didžiulis kiekis informacijos. Ir to bendro tokio žiūrėjimo, matymo, bendro konteksto, jo vis mažiau ir mažiau. Čia yra viena dalis. Kitas dalis tai nereiškia, kad, na, auditorija yra tiek išsidalinusi, kad į tokius smulkius gabaliukus, kad nei vienas gabaliukas nėra didesnis. Yra tie gabaliukai ir tie gabaliukai dažnai dėl ekonominių, politinių ir kitokių prasmių ir noro, jie tarpusavyje konkuruoja, nori pasirodyti, galbūt truputėlį didesni, išsipūsti, patraukti auditorijos dėmesį. Taip, socialiniuose tinkluose dažniausiai patraukiamas tos dėmesys yra tas, kuris turi pačią radikaliausią savo, na, nuomonės formą. Tas dažniausiai turi būti, turi didžiausias galimybės būti išgirstu. Ir čia mes atsirado dar vienas labai paprastas dalykas, kuris irgi kažkaip dažnai pražiūrimas, na, kad iš tikrųjų mes gyvendami tam tikrose skirtingose informacijos rautose, skirtingose informacijos burbulose, mes pradedam matyti, kad yra vienokia informacija vienur, kitokia yra kitur, ir netgi tai, kad yra skirtinga, prasideda būti pristatoma kaip problema, nes sakoma, žiūrėkit, mūsų informacija, kuri yra mūsų burbule, jinai yra ignoruojama ir tai yra daroma sąmoningai ir tokiu būdu netgi keliamas tam tikras dalis panikos. Reikalas yra, paskutinė mintis, kuri yra svarbiausia, kad kai kada, iš tikrųjų, kad na, tų burbulų informacija jau, kad, yra skirtinga, tai yra faktas. Kai kada jinai yra skirtinga dėl na, labai paprastų priežasčių, dėl to, kad skirtingos auditorijos, skirtingi poreikiai ir nu, vieni domisi vienu, kiti kito ir automatiškai tai, kad viename kažkokioje informacijos sraute nėra kažko, tai dar nereiškia, kad tas yra sąmoningai ignoruojama. Kita vertus, kuo toliau, tuo labiau mes galim pamatyti, kad iš tikrųjų auditorijos pradeda ir jų medijų kanalų valdytojai sąmoningai vienas kitus ignoruoti ir jeigu mes kalbam apie kažką, tai kita auditorija apie tai nekalba, tiesiog ignoruoja. Ir tai daro sąmonį.
Bet kaip vat į tuos burbulus, kur ten, vat, sakau, tos tokios ekstremalios, radikalios žinutės, ane? Nu, radikalios čia labiau gal toks politinis vertinimas būtų, bet interpretacija, vat, pačių įvykių vos, ne, čia pasaulis grūna, viskas, moterų sportas grūna, dar kažkas. Kaip žmonės prieina iki šito burbulo? Ar tai kažkaip tai juos priveda kažkas sąmoningai, jūsų nuomonė, kokios esminės priežastys?
Taip, pagrindinė priežastys yra, kaip aš minėjau, auditorija. Istorija pradeda skilti. Nebėra tos bendros platformos, kur mes galėtume visi susitikti ir pasakyti, o ką mes vakar žiūrėjom ir apie ką mes galim bendro konteksto pašnekėti. Visi pradedame dalintis pagal tai, kas mes labiausiai, nu, mums patinka. Tada mes, kada pradedam dalintis ir žiūrėti ir darytume mums vis daugiau to paties siūlyti, jie yra taip sukurti, kad na, dažniausiai, kaip minėjau, pats radikaliausias. Tame algoritme esanti nuomonė, jinai nebūtinai gali būti radikaliai ant tiek, kad ten šokiruojančiai yra radikaliai, bet jinai, nu, pavyzdžiui, pakankamai kraštutinė. Jinai pradeda dominuoti ir po truputį, na, kaip pasakyti, į šitą situaciją mes jau važiavom ne šiais metais, bet jau kokį dešimtmetį, mes pradedam, na, virti tose sultis. Didžiausia problema, kaip auditorijai, kada tu patinki tam tikrą, na, burbulą, tu net nesupranti, kad tu jame esi. Tau atrodo, kad, nu, vat, visi taip masto, o visi turėtų tą informaciją gauti, o jeigu negauna tos informacijos, tai vadinasi, yra kažkokie nu, priešiškos jėgos, kurios sąmoningai tą daro, kad tos informacijos nebūtų. Ir kaip jau minėjau, kai kada iš tikrųjų tai yra padaroma atsitiktinai, nes na, jeigu jums svarbas žemės ūkio klausimai, tai nebūtinai jūs domėsitės apie kultūrą. Nu, čia paprastas dalykas ir kultūros tematikos niuks. Bet kai kada tai gali būti, kaip jis minėjo, ir sąmoningai, kad na, tas labiausiai matoma iš studijuotų Jungtinės Amerikos valstijose, kur respublikonų ir demokratų politinių pažiūrų atstovai, na, jie iš principo pradeda turėti vis mažiau kažką bendrų sąlyčio taškų, bendrų temų, su kuriomis jie galima padiskutuoti ir sutarti, bet ir tas pats po truputį atsirita ir visą pasaulį, ir Lietuva yra, nėra išimtis.
Pone Kisieliauskai, jūs sutinkate su tokia nuomonė, kad va, tos radikalios žinutės tampa, jos yra palankios tapti populiariomis socialiniuose tinkluose, kad va, tokios sąlygos yra sukurtos socialiniuose medijose, kad jeigu na, nori sulaukti populiarumo, nori sulaukti reakcijų, reikia radikalumo kažkokio tai, kažkokios tai štai tirštos emocijomis prikrautos žinutės.
Iš dalies taip, aš gal visų pirma norėčiau normalizuoti pačios moralinės panikos reiškinį, nes tai nėra naujas dalykas, tai yra reiškinys, kuris turbūt žmonės visą jų istoriją gyvavimo sekė. Mes turim daug atvejų, tai nėra kažkas atsiradę tik su socialiniais tinklais. Aš manau, kad moralinė panika iš esmės yra natūralus atsakas iš dalies į nežinę. Ir be abejo, socialiniai tinklai, pati medija irgi ar ne pridėjo prie moralinės panikos sklidimo greičio ir plėtros savų momentų. Dabar dėl to, kokios žinutės geriausiai plinta socialinės tinkluose, yra daryta įvairių tyrimų. Be abejo, emocinė žinutė, tai yra žinutė, kurioje užkoduotas vienoks arba kitoks jausmas, yra labiausiai sklaidi būtent socialiniuose tinkluose. Kita vertus, gyvename visuomenėje, kur yra daug informacijos ir mus sudirgintume tam, kad kažkas pakliūtų į mūsų akiratį, reikia vis na, tokio neįprastesnio galbūt būdo mus pasiekti. Ir žinoma, tos žinutės, kurios galbūt na, evoliuciškai na, dirgina mūsų kažkokį išlikimo instinktą, kaip kad šiuo atveju, ar ne, moralinė panika, kaip kad mintis, jog čia mūsų įsitikinimai, mūsų pasaulėvaizdis griūna, jos tikrai turi rimtą emocinį užtaisą ir žinoma algoritmų yra iškeliamos kaip kad susaistančios su auditorija, kaip kad įtraukios, kaip kad skatinančios diskusijas. Algoritmams, na, patiems socialiniams tinklams tai yra labai naudinga, nes skatina žmonės įsitraukti, praleisti daugiau laiko pačiame socialiniame tinkle bei skleisti tą žinutę, dėl ko tikrai tokios žinutės yra pastebima, kad, na, yra gajo socialiniams tinkluose.
Bet ar jūsų manimu prisideda labiau socialinės medijos prie tos moralinės panikos? Nes tas pats Stanley Cohenas, na, kai jisai kalbėjo apie šitus dalykus, tai jisai tą informacinės sklaidos aspektą pirmiausia susijęjo tai, ką mes dabar vadinam tradicinę žiniasklaidą. Čia vis tiek dar 20 amžiaus pabaiga, kai jisai apie tai rašė, tai jisai, na, pirmiausia galvojo, kaip tradicinė žiniasklaida prisideda prie to. Dabar, kai mes jau turime socialinės medijas. Ar tai reikšmingai pasikeitė, ar tas veikimo modelis iš esmės lieka toks pat?
Vienareikšmiškai. Informacijos sklidimo greitis, tos rezonansinės erdvės, tie taip vadinami echo chamberiai, algoritmai, nuomonės formuotojai, kurie neretai vaidina ne ką mažesnį vaidmenį nei kad tradicinė žiniasklaida. Galų gale realaus laiko diskusijos ir minios efektas, visi šie reiškiniai tikrai prisideda prie, na sakyčiau, tokio paniko, moralinių panikų ant steroidų, kaip sako. Tikrai išdidina šį reiškinį, taip.
Dar kitas klausimas mano, ar kiek vat, šitos reakcijos yra spontaniškos, nes vat, iš to, ką jūs visi kalbėjot, kaip ir yra toks na, jausmas, kad kažkam tai yra naudinga, kažkas nori kurstyti šitas emocijas. Tai ponė Martišiu, ar mes tai turėtumėm interpretuoti labiau kaip na, tokias spontaniškas reakcijas, kurios susiformuoja natūraliai tosias informaciniuose burbuluose, ar vis dėlto galime nurodyti į kažką, kas vat, bando kaip tik kurstyti, kas tai daro sąmoningai?
Tai turbūt, pavyzdžiui, ta reakcija į, na, tarkim, Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymą. Kuri įvyko ir ten na, buvo pasityčiota iš krikščionybės, tas paskutinės vakarienės ir to meno kūrinio ir taip toliau. Ir dabar klausimas yra labai paprastas. Turbūt mes turim pripažinti, kad na, kai tas kilo pasipiktinimas, na, tie, kurie tą pasipiktinimą kėlė, jie nebuvo režisieriai Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo. Ne jie sugalvojo tai padaryti. Bet automatiškai, kaip pasakyti, buvo proga, jie pasinaudojo tą progą. Mes turime suprasti, kad yra tam tikros temos, kurios yra ir politiškai angažuotos, ir galbūt kai kurių valstybių, kurios, na, kaip sakyti, jie žino, kad yra tokia tema, ir jeigu tik bus pretekstas, reikia, na, kaip sakoma, pradėti trimituoti į visas dudas. Na, kokios tai yra temos? Tai dažniausiai yra, kas susiję su religija, kas susiję su seksualumu, Amerikoje be galo savo ginklų, nu, šaudimo tos teisės ir taip toliau. Kaip sakyti, yra būdinčios temos, kurias dėl tam tikrų priežasčių tu bet kada gali pakelti, kaip sakyti, šliukštelti benzino į ugnį ir laužas suliepsnos gerokai skaičiau, negu šiaip paprastai yra. Dabar kas tą daro? Kaip aš minėjau, gali tą daryti politinės partijos, nu, arba įvairios afiliuotos grupės, nes, na, tokiu būdu emociškai jos, pavyzdžiui, sudirgina visuomenę, visuomenė būna pasipiknusi valdžia, nes valdžioje yra tuo metu, yra jų politinė oponentai. Gali būti kitos šalies specialiosios tarnybos. Tas irgi yra šimtą kartų įrodyta, kad visuomenė, kuri yra nuolatos dirginama, jinai išsidirgina, sunkiai randa bendrą kalbą, kai sunkiai randa bendrą kalbą, randa konsensusas randamas, jinai sunkiai gali judėti kažkur, nes ką jinai visą laiką daro, tai yra tarpusai pykstas ir jės. Ar gali būti tas, nu, be galo anonimą? Tai, žinoma, visą laiką yra tai ieškoma. Ieškoma, kaip sakiau, tos temos iš paskartoti. Religija, kas susijęs su seksualumu, LGBT teisės ir visų panašaus dalykai, plus eina korupciniai klausimai, labai dažnai, kurios tu gali irgi pasakyti, kažkas kažką padarė, pavogė ar panašiai. Pavogė, nepavogė, nesvarbu, tu pasakai, kad pavogė ir tokiu būdu tiesiog, na, dauginti tokią informaciją. Ir tik tai tau užtenka surasti kažkokią pretekstą informacinį, kur mes atsitinka, ir tada tu, reiškia, spaudi ant to mygtuko ir, na, pajungi visą scenarių, kaip tas toliau turi vystytis.
Pone Kalpokai, sutiktumėt, kad čia nėra tik tokia spontaniška reakcija, bet visada yra kažkas, kas na, bando pakurstyti tas emocijas, kas bando padaryti tą tokį burbulą dar didesnį?
Aš nemanau, kad čia yra vienas toks universalus atsakymas. Būna temų, kurios gali tiesiog išsivystyti sniego gniūžtės principu, bet iš esmės sutinku, kad na, yra tie tokie nuolatiniai dirgikliai, kuriuos pajudinus tikrai galima sulaukti reakcijos. Tai tie dirgikliai gali būti universalūs, kaip ir buvo minėta, religija ir panašūs dalykai, kai kada tai gali būti susiję su visiškai lokaliu kontekstu, na, tarkim, atsispiriant į mūsų šių dienų aktualijas, kokia nors žodžių kombinacija Landsbergis ir Vila užsienyje yra, na, toks trigeris tam tikrai auditorijai Lietuvoje, kai kada tos temos, kurios yra universalios, jos gali surezonuoti tam tikrom specifiniam aplinkybėm. Tarkim, nepaisant to, kad tarkim, homofobijos Lietuvoje yra tikrai nemažai ilgą laiką, bet kokia nors LGBTQ tema, ji nebuvo toks labai stiprus dirgiklis iki tos kombinacijos, kuri buvo Laisvės partijos patekimas į valdžią ir COVID pandemija. Nes tada mes turėjom vieną vertus su aktualizavimą temos vidaus politikoje, kitą vertus platesnį kontekstą, kur žmonės yra įsijaudrinę, kur jų kažkokie na, nusistovėję gyvenimo būdai neišvengiamai yra apsunkinami, nes na, pandemija, karantinas ir panašus dalykai, stresinė situacija, atsiranda poreikis ieškoti kaltų. Na ir tada tos temos, kurios gal nebuvo tiek aktualios, jas taiga pasidaro lengviau aktualizuoti. Tai čia yra toks labai, aš sakyčiau, nuo konteksto priklausomas dalykas, kur reikia tikrai kombinacijos temos, situacijos, na ir taip didžiąją dalimi turbūt dažniausiai kažkokių arba vidaus arba išorės veikėjų, kurie yra suinteresuoti tą bangą, jeigu ir nekelti, tai bent jau stiprinti.
Pone Kisieliauskai, influenceriai mėgsta pasinaudoti moralinę paniką?
Vienareikšmiškai, jeigu mes Stanley Coheno tą visą modelį moralinės panikos sklidimo galėtume pritaikyti šiems laikams, tai ten, kur jis naudoja tradicinės medijos reiškinį, ten galima drąsiai įdėti socialinę mediją ir būtent influencerius. Ir jie yra vienas iš to modelio dedamųjų, kurie padeda moraliniai panikai sklisti. O galų gale, na, po kiek laiko ta moralinė panika yra pasinuoma, kad slopsta ir, kaip kolegos sakė, arba kaip tam tikros temos vis sugrįžta, arba tampa nauja norma ir tampa nauja realybė. Tai atsakymas taip, jie tikrai vieni be abejo, kaip ir pats Kohenas teigia, vieni tą daro dėl tokio, dėl moralinių įsitikinimų, nes tiki, kad čia yra blogai ar ne, ir skleidžia tą žinutę. Kiti priešingai nori iš to pasipelnyti dėmesio ir bando tiesiog nuplaukti ant bangos tokiu būdu, gauti papildomų galbūt sekėjų ir didinti savo žinomumą.
Bet kaip keičiasi va, tas santykis su informacijos šaltiniu? Nes mes, kaip ir minėjau, kalbame visų pirma apie tradicinę žiniasklaidą, kuri na, tam tikrą prasme yra be asmenė, ne kažkoks tai nežinomas žurnalistas. Kita vertus, kai tai va, šitą naratyvą kūrė kažkokie tai influenceriai, kažką, kad tu galbūt gerbi, galbūt myli, kas yra na, tavo tam tikras ir dievukas. Kaip va, keičiasi reakcija žmonių vien todėl, kad tai ateina iš kažkokio žmogaus, kurį va tu artimai seki.
Tai kuo artimesnis yra žmogus, tuo jo žinutė mums atrodo tikresnė ir tikrai koks nors Benas Lastauskas gali būti kur kas paveikesnis nei kad TV3 žinios. Ir tyrimai iš esmės rodo, kad žmonės kuo toliau, tuo daugiau naujienų sužino būtent ne iš kažkokio oficialių kanalų, bet iš socialinių tinklų ir galų galėtų pačių nuomonės formuotojų.
Jeigu aš galėčiau
įsiterpti,
aš labai, labai trumpas atsakymas, žiūrėkite, eilinį vartotojai iš principo jie neskiria informacijos keliamų reikalavimų, jos, pavyzdžiui, pagristumų ir taip toliau. Tas, kas yra internete ir tas, kas yra televizija, mums atrodo yra vienodos vertės. Jeigu mes žiūrėtume Lietuvos valstybės įstatymus ir panašiai, tai pažiūrėjau, žiniuose paskelbta informacija, jinai turi būti siekiama būti teisinga, tikra ir taip toliau, o jeigu pasirodo, kad buvo žurnalistai suklaidinti, jie turėtų tą paneigti. Internete esančią informaciją ten, arba influencerių paskleista, jai nėra keliami jokie reikalavimai. Nu, žmogus suklydo, jis net neturi reikalavimų atsiprašyti ir pasakyti, ar suklydo. Jis gali tą padaryti, bet čia jau, kaip sakoma, jo reikalas. O dauguma žmonių, kaip sakyti, kadangi jie žiūri, sako, aš ar pažiūrėjau per televizorių, ar pasižiūrėjau kažkur YouTube kanale, jam esate priima kaip vienodos vertės informaciją. Nors, pažiūrėjau, netgi statymiškai jai keliami skirtingi reikalavimai ir kas lemia, kad jinai gali būti visiškai skirtingos verties. Nes vienur reikia tikrinti faktus, kitur jų to daryti nereikia. Ir kadangi žmonės žiūri į viską vienodai, tai va, tiems, kuriems nereikia tikrinti faktų, jie turi ir pranašumą, nes na, faktus tikrinti, ieškoti, tai yra brangu.
Užtrunka laiko.
Taip, tai yra brangu, tai užtrunka laiką, plus tu paskleidai kažką, žmonės priėmė ir jie patogiai nieks nesako, klausykit, aš pažiūrėjau pas jūs ten Instagrame, jūs ten kažką pasakėt, tai yra visiškai netiesa. Nieks nekelia pasipiktinimo auditorijų, nes na, yra priimtos tokios žaidimo taisyklės, kas yra viešai, tas yra tarsi viskas tikra. Ne, tas nėra viskas tikra.
Bet jūs sutinkate su tai, ką kalbėjo ponas Kisiliauskas, kad influencerių kažkokios tai pateikiama realybė yra daug įtikinamesnė jų sekėjams negu LRT žinių radijas TV3.
Žinoma, dėl to, kad, kaip pasakyti, čia yra labai paprastas dalykas. Jeigu, kaip pasakyti, žinių laidą žiūri 100 tūkstančių, influencerių 500 tūkstančių. Tai logika komunikacijos sako, 500 tūkstančių ir matematinė yra daugiau negu 100 tūkstančių ir 500 tūkstančių visą laiką nusivers savo įtaką, nes nu, jie priims tą informaciją nekritiškai, jie nusivers tą 100 tūkstančių. Ir automatiškai visą interneto, mes galėtume iš principo Lietuvos auditoriją padaryti dvi tokias dalis, ir čia klausimas būtų va toksai, viena yra ta tradicinė žiniasklaida, žinių radijas, Lietuvos radijas, TV3, Delfi ir taip toliau, ir kitas yra, pavyzdžiui, įvairius YouTube kanalai, Telegram kanalai ir platformos. Ir klausimas yra labai netgi paprastas toksai, kaip jūs galvojate, o kuri iš jų yra didesnė? Ir ilgą laiką buvo konvencinis suvokimas, kad ta pirmoji yra didesnė. Panašu, kad ta antroji pro truputį jau pradeda savo skaičiais vytis, nu ir galimas daiktas negi kai kuriuose amžiaus grupėse jau ir lenkia. Ta pirmoja.
Bet tas pats santykis, nes jūs dabar kalbate tik tais apie dydę, ne, bet tas pats santykis su influenceriu, ne, koks, kuo skiriasi tas santykis, kai man kažką sako, va, LRT žurnalistas, TV3 žurnalistas versus, kai man kažką sako.
Tai santykis yra tarp žmogaus, reiškia, kada jūs turite internete, jūs susirašinėjate, jūs tampate tam tikros bendruomenės dalimis, jūs tampate tikros influencerio dalimis, pasiekėjų, jūs jo kritiškai nevertinė, nes tai, kas išeina iš tam tikrų veikėjų, na, yra tarsi, kaip pasakyti, visiškai nekvestionuojama. Jis gali ir tu patiki juo.
Gerai, einame dabar į trumpą pertrauką, paklausysime žinių, po jų pratęsime laidą. Grįžtume į eterį, tęsime laidą Atspari visuomenė. Kalbamės apie tokias kolektyvinės masinės reakcijas žmonių, kai prasistumė tokias žinutės, kad vos ne pasaulis griūna, vakarų civilizacija griūna ir panašiai. Tai, ką amerikiečių sociologas Stanley Cohenas pavadino moralinę paniką. Pone Kalpokai, dabar norėčiau kreiptis į jūs. Kaip jūs manote, ar vat, tai, ką mes kalbėjom, tas skirtingas santykis tarp influencerio vat, ir to informacijos gavėjo ir tradicinės žiniasklaidos, jeigu jau influenceris yra toks įtikinamesnis, tai ar ta tradicinė žiniasklaida dar gali atgal pakreipti jo nuomonę? Nes vis tiek, vat, vienas iš tų esminų dalykų, kaip kuriama ta moralinė panika, na bent jau pagal tą teoriją, tai yra, kad na, pati situacija yra labai labai smarkiai suhiberpolizuojama, sutirštinoma spalvos, ar gali į tokį normalizacijos atgal atnešti būdą patį informacijos gavėją tą tradicinę žiniasklaidą?
Aš gal šitą toj vietoj netgi nebūčiau linkęs brėžti tokios aiškios perskyros tarptų dviejų skirtingų grupių, nes viena vertus tie, kurie ima informaciją iš socialinių tinklų ir tie, kurie iš tradicinės, pavadinkim, žiniasklaidos, na, didžiai dalimi persidengia, išskyrus galbūt pačius jauniausius ir pačius vyriausius auditorijos segmentus. Kitas dalykas ir ta tradicinė žiniasklaida, na, viena vertus pakankamai panašėja į socialinių tinklų turinį. Mes nemažai esam priversti kalbėti apie tą sensacionalizmą, kuris ima dominuoti žiniasklaidoje, apie antraštės, kurių vienintelis tikslas yra užkabinti dėmesį ir panašius dalykus. Ir kitas dalykas, na, vėlgi tie žurnalistai tradiciniai žiniasklaidai dažnai irgi nėra tokie jau labai anoniminiai ir paprastai tas santykis irgi gali būti panašus. Tarkim, jeigu mes informaciją sužinom iš žurnalisto, kuris yra atpažįstamas, ar tai būtų gerbiamas žinių laidų vedėjas ar kitas populiarus žurnalistas, arba sužinom iš žurnalisto vardenio pavardenio, na irgi tas santykis gali būti labai skirtingas. Tai aš čia tos aiškios tokios linijos nebūčiau linkęs brėžti, bet dėl tos normalizuojančios funkcijos tradicinės žiniasklaidos, tai man atrodo, kad tiesiog ta aplinka informacinė ji yra pernelyg stipriai kintanti tam, kad tradicinė žiniasklaida būtų aktuali, tam, kad išlaikytų auditorijas, ji yra priversta panašėti, ji yra pakankamai fragmentuota, ta prasme, kad neišvengiamai reikia taikytis į kurią nors auditorijos nišą, nes jeigu bandysi aptarnauti visus, tai tikriausiai nebūsi įdomus. Tai aš manau, kad šitoje vietoje ta mūsų tokia turbūt natūrali ir biologinė prigimtis skaidytis į gentis ir na, pagal tą grupinį instinktą skirstytis į mes geri, jie blogi, kartu su technologinė kaita mus na, truputėlį stumia į tą poliarizacijos laikotarpį, kur nei viena, nei kita žiniasklaidos rūšis arba informacijos priėmimo priemonė nėra nei kažkoks visiškai, na, vėlgi moralinio pagėdimo požymis, ar ne, mes kartais socialinius tinklus irgi pristatom pagal visas moralinės panikos taisyklės, nei, sakykime, išsigelbėjimas, kalbant apie tradicinę žiniasklaidą.
Pone Martišiau, kvestionavo jūsų tokia aiškiai vardyta perskara tarp tos tradicinės žiniasklaidos ir socialinių tinklų, tai galite sureaguoti be abejo, nu, bet ir kartu tas gebėjimas tradicinės žiniasklaidos gražinti iš tos tokios tirštos informacijos erdvės. Kaip jūsų manimo, ar įgali jinai tai padaryti?
Pradėkime nuo pirmo dalyko. Vis dėlto aš su gerbiamu politologu šiek tiek pasiginčiau ir nesutikčiau. Taip, Lietuvos televizijos ir, pavyzdžiui, Andriaus Tapino sekėjai dalinai persidengia. Tai yra faktas. Tačiau, jeigu jūs važinėjate po Lietuvą, susitinkat su žmonėmis, tai, pavyzdžiui, Eduardo Vaitkaus sekėjai, kurie yra, na, tam tikrose Telegram kanaluose, tam tikrose Facebook grupėse, jie beveik nežiūri LRT televizijos. Jie nepersidengia. Jie apskritai tradicinį žiniasklaidą beveik nežiūri. Mes čia galima surasti, pavyzdžiui, Nemuno Aušra, Remigijaus Žemaitaičio. Tai nėra, Nemuno Aušros Remigijaus Žemaitaičio sekėjai taip pat labai mažai žiūri tradicinės žiniasklaidos ir jie turi na, visai kitas kanalus, kuriuos jie žiūri. Ne tuos pačius, kurio Eduardas Vaitkaus sekėjai žiūri, bet dar kitus. Taip kitaip pasakyti, kad, na, kad tai persidengia, tai tikrai nėra. Dabar ar galima iškrapštyti? Nu, žinokit, atsakymas yra labai sudėtingas, nes yra auditorijos dalys, kurios jaunios, kurios yra išėjusios ir jos nelabai linkusios sugrįžti. Ypač į tradicinę lietuvišką žiniasklaidą. Kodėl į lietuvišką? Kodėl čia aš išskiriu lietuvišką ir, pavyzdžiui, na, amerikietišką žiniasklaidą? Amerikietiškoje žiniasklaidoje, na, bet medijose geriau, čia net ne žiniasklaida, nes žiniasklaidamas taip apie naujienas, turime galvoje, bet, pavyzdžiui, medijose yra investuojama na, didžiuliai milžiniški milijardiniai pinigai į vairaus turinio, tame tarpe ir į pramoginio turinio kūrimą. Ir kadangi tas turinys yra sukuriamas, jis dažnai būna pakankamas tokios įtraukiantis, kad, pavyzdžiui, jaunimą ar bet išėjusis, na, į, kaip sakoma, tu vis dėlto suvilioji karts nuo karto grįžti, pasižiūrėti į tą auditoriją. Lietuviškoje medijoje nėra tokio turinio. Ir čia geriausias pavyzdys, šiais metais įvykęs įvykis. Tada čia vasarį, man atrodo, atsimenat, Kaune buvo dingusi mergaitė. Žiema, diena, minus 20, šalčiausia diena Lietuvoje, dingsta mergaitė, pasakoma, kad ją kažkas įdėjo ir na, tiesiog visuomenė įsiaudrinusi. Tai dabar žiūrėkite, kas buvo tuo metu su mūsų portalais. Tuo metu mūsų portalų skaitomumas išaugo 200 tūkstančių. Paprastai tai yra milžiniška iš kažkur auditorija, jam pasidarė įdomu, kas čia vyksta, jinai op ir grįžo. Ir tada, kaip sakoma, realiu laiku pradėjo skaityti naujienas, rado ten, nerado. Kadangi, ačiū Dievui, viskas baigėsi greitai ir laimingai, labai greitai buvo surasta pakankamai ir viskas baigėsi, kas atsitiko su ta 200 tūkstančių auditorija. Ir vėl išnyko, ji nuėjo ten, grįžo ten, kur jinai buvo. Ir dabar atsakymas yra, kaip tiems portalams susigrąžinti tą auditoriją. Atsakymas yra kas? Dauguma jų na, tiesiog net nežino. Nes tai, ką jie siūlo, tie portalai, tos auditorijos per daug nedomina. Ir čia yra didžiausias klausimas. Ir mes tada, kaip aš grįžtu prie tos pačios klausimo, kuri auditorija yra didesnė? Tai jūs pasižiūrėkite, pavyzdžiui, na, rinkimuose. Tai geriausias rinkimai, man atrodo, būtų prezidento rinkimų pirmas turas, apie 60 procentų buvo. Tai 60 procentų rinkėjų atėjo, o rinkėjų yra per 2 milijonus. Lietuva, bet 40 procentų tai neteina. Reiškia, jiems tai, kas vyksta Lietuvoje, jie neseka tų žinių, bet jie kažką tai daro, kažką tai jie žiūri. Vadinasi, nu, ta informacija jų nebepasiekia, arba jeigu pasiekia, jų nejaudina, jie tiesiog į tai dėmesio nekreipia.
Tai jūsų manimu, kiek mes va dabar turim tokių žmonių Lietuvoje, kurie grinai vien iš socialinių medijų visiškai nežiūri tradicinės žiniasklaidos, kiek tokių yra žmonių Lietuvoje maždaug, kurie visą savo informaciją apie politiką, apie kažkokius tai įvykius pasaulyje ima grinai iš socialinių tinklų?
Nu, žinokit, seniau sakyčiau, kad 25 procentai, bet aš sakyčiau, kad dabar po truputį auga. Jis gali. Čia yra labai sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, be galo sudėtingas klausimas, nes jų kai kas sako 40 gali būti procentų, kai kas sako netgi auga link pusę. Bet čia, žinot, nes kokiu matu mes pamatuosime? Kokiu metu dar visuomenės nuomonės apklausos. Tai visuomenės nuomonės apklausos, nu, jos kai kada atspindi realybę, kai kada neatspindi. Jeigu mes matuosime, pavyzdžiui, pagal rinkimų aktyvumą, nu, tai rinkimų aktyvumas antras, man atrodo, vis dėlto pirmas prezidento rinkimų ratas, jis buvo pakankamai aktyvus. Nu, ten beveik 60 procentų ėjo, kas buvo labai seniai. Bet tai, o kur 40 procentų? Reiškia, kokiais matais mes matuosime? Ir, kaip sakyti, tie žmonės, kurių nėra, jau dažnai jų net nėra ir net yra sunkiai pagaunami. Dažniausiai tai yra, tarp kitko, kas yra sunkiausiai pagaunami? Jauni vyrai. Jauni vyrai, vaikinai, tai toliau jie sėdi kur? Na, galbūt Discorduose, geimina, dar kažką žaidžia. Jiems visiškai nuo tos aktyvios pilietinės visuomenės įtraukimo jie yra atsiriboję. Tiesiog atsiriboja. Ir kaip juos susigrąžinti, visi turi tokią idėją, kad, na, žinot, jie užaugs, subręs, kurs šeimas, o pasidarys rūpėti, savaime pradės rūpėti visuomeniniai reikalai ir jie tarsi taip va grįš. Na, čia yra tam tikra idėja, bet tai yra tik tai idėja,
Viltis
kol
labiau
kas.
net.
Taip, yra viltis, kuri kol kas klausimas, kiek jinai pagrindžiama skaičiais.
Pone Kisieliauskai, toks klausimas mano su tokia mano prielaida. Tie vat tos moralinės panikos, tos pasipiktinio bangos, kiek iš esmės žmonės yra susirūpinę tais klausimais, kiek tai iš esmės tampa tiesiog pretekstu išreikšti savo pasipiktinimą, nes mes žinome, mes turime daug visokių neigiamų emocijų, visa kita, ir vat socialiniai tinklai yra tikrai puikiai erdvė, kur tu gali pasiskųst. Tai jūsų manimu, ar tą moralinę paniką visada reikia interpretuoti taip, kad na, iš tikrųjų žmonėms labai rūpi tas dalykas, apie kurį kalbama, ar galbūt vis dėlto, na, tiesiog nori išlieti pyktį žmonės?
Kaip ir pats sakėte, moralinės panikos apibrėžime jau yra savaime užkoduota, kad tai yra hiperbolizuotos situacijos, tačiau neretai jose yra tikrovės. Dabar kiek žmonėms, kurie prisijungia prie tos panikos, ta mintis, tai Stanley Cohenas jisai išskyrė ir toje pačioje žiniasklaidoje, ir tose pačiose agentuose, kurie neša žinutę apie moralinę paniką. Tai čia tuo metarpe ir visuomenėje yra tie, kuriems iš tiesų tai rūpi, ir yra tiems, kurie tiesiog naudojasi tą situaciją. Tai taip vadinami entrepreneriai, kurie arba siekia, nežinau, kažkokių politinių, ekonominių tikslų. O vienas iš tikslų gali būti iš tiesų tiesiog išsiventiliuoti ar ne, išsklaidyti savo kažkokias tai vienokias arba kitokias emocijas. Aš manyčiau, kad čia vėlgi yra įvairių priežasčių, kodėl prie moralinės panikos yra jungiamasi. Ir viena iš priežasčių be abejo gali būti ta, kad tiesiog norima nusiorinti.
Taip, ta hiperpolizacija turbūt vat, vienas iš tų esminių aspektų tos moralinės panikos. Ir tai kartu reiškia, kad mes kalbam apie problemą, kuri iš tikrųjų egzistuoja. Tas ir mano pradžioje minėtas tie migrantai ar narkotikų naudojimas jaunimo tarpe, tai labai akivaizdu, kad tai yra realios problemos. Problema, kur matoma bent jau tai, kad na, labai iškreipama kažkaip tikrovė, sutirštinamos spalvos ir panašiai. Tai kaip vat, tokiose temose atrasti terpę, kur gali būti ta tokia normali, racionali diskusija visuomenės, nes vėlgi problema yra svarbi, tik tais vėlgi problema yra ta, kad mes labai hiperbolizuojam, išsiskaidom į tuos informacinius burbulus, neprieinam vos ne prie tų visų aspektų situacijos, kur jūsų manimu galima dar atrasti tą erdvę, kad žmonės na, iš tikrųjų išdiskutuotų racionaliai be emocijų.
Tai aš iš tiesų stebėjau ir tos pačios olimpiados įvykius socialiniuose tinkluose ir kaip, na tikrai turime etiškų žurnalistų, kurie, na taip atrodo, atsisėdę tvarkingai keliavo nuo vieno įrašo iki kito ir visur bandė taisyti situaciją, pateikinėdami faktus ar ne patikrintą informaciją, bet aš taip galvoju, kad moralinė panika iš esmės na, tai yra emocinis reiškinys, emocijos negalima paimti ir tiesiog užgniaušti ir nukirsti, kartais tiesiog prireikia laiko, kad ta emocija na, normalizuotųsi, nusloptų ar ne, ir neretai yra pastebima, kad moralinės panikos tiesiog na, praeina ar ne ir tam tiesiog reikia laiko. Kartais jos sugrįžta, ką kolegos minėjo iki tol. Bet iš esmės ir pats minėjote, kad moralinė panika neretai koduoja vienokią arba kitokią problemą, ją hiperbolizuodami, bet yra ir dar viena problema, kad moralinės panikos reiškinys arba įvardyjimas tapo irgi tokiu politiniu instrumentu galinčiu na, nuginkluoti oponentą. Jeigu tu matai, kad kažkas tau na, nepatinka ideologiškai, tu gali pavadinti veiksmus moralinę paniką ir tokiu būdu tarsi sumenkinti vieną arba kitą problemą. Tai čia kiekvieną kartą turbūt tų moralinių panikų tikrai yra labai labai daug. Viena labai tokia, kurios gal kolegos nepaminėjo, tema, dažnai iš tiesų nuo jos, manyčiau, ir prasidėjo nemaža dalis moralinių panikų, yra būtent vaikai ir viskas, kas susijęs su vaikais, pedofilija, grobimai, išnaudojimai ir kiti panašus dalykai. Tai visur, kur yra pajuntama moralinės panikos, galbūt kažkoks kvapas, yra labai apsimoku imti ir tikrinti vienokią arba kitokią informaciją. Aš pats asmeniškai tikrai buvau be pasiduodas moraliniai panikai su moterų bokso situacija, tačiau kuomet išsiaiškinau situaciją, kuomet daugiau panagrinėjau, ar ne, kas tai yra koks tai yra reiškinys, na, supratau, kad daug nežinau ir mano emocijos bent jau nuslūgo. Tai aš manyčiau, kad jie kritiškai mąstantys žmonės, o kartu ir, na, turbūt autoritetai toje pačioje visuomenėje, na, turi vienokią arba kitokią misiją, tai yra edukuoti, bet be abejo edukacijai reikia laiko, edukacijai reikia ir supratimo, kad edukacija turėtų vykti tam tikrame emocinėme fone, tai galbūt nuslopus toms visoms emocijoms. Yra labai gerai būtent pamatyti tikrąją situaciją ir normalizuoti tą reiškinį, kuris buvo panika ir neretai ne vienas dalykas, kuris kažkada buvo panika, šiandieną yra norma.
Pone Kalpokai, jūsų manimu, kur vat rasti vietos tai tokiai racionaliai diskusijai? Ar jau su tokiu srautu informacijos, su tiek įvairių reakcijų, emocijų, ar mes jau iš viso, na, kaip visuomenė, labai mažai turime erdvių, kur iš tikrųjų galime taip susėsti, bendrai išdiskutuoti tas problemas, kurios vat dabar mums tas tokias ryškias emocijas ir moralinės panikas kelia?
Man atrodo, mes tiesiog kartais truputėlį per daug idealizuojam ir per daug nostalgiškai žiūrim į dalykus. Kaip jau minėjau, kartais ir pačios tos diskusijos apie moralinę paniką pasidaro moralinę paniką. Tai šiuo atveju, man atrodo, tiesiog yra natūrali visuomenės būklė tam tikrais klausimais pasiduoti emocijoms, pasiduoti, na, galbūt ne visai pilnai, bet sudirginančiai informacijai. Ir tiesiog aš kitą iššūkį turėčiau galbūt labiau pasižiūrėti ir pamėginti atrasti, o ar iš tikrųjų kada nors buvo kitaip, ar mes turėjom kažkokį tą aukso amžių, kur visi gebėdavom racionaliai diskutuoti ir ramiai priimti kažkokius sprendimus. Tai mes čia dažnai ir iš žiniasklaidų, ir iš politikų daug girdim apie tai, kad va, čia nereikia kiršinti visuomenės, nereikia priešinti visuomenės. Labai blogai, kad žmonės turi skirtingas ir kartais radikaliai skirtingas nuomonės, bet man atrodo, kad tai yra tiesiog ta tokia natūrali visuomenės būsena, lygiai taip pat kaip yra natūrali visuomenės būsena, kad dalis žmonių tiesiog apskritai nesidomi naujienomis, nesidomi tuo, kas vyksta aplink juos, o yra susikoncentravę arba į savo kažkokius privačius gyvenimus arba į pramoginį turinį. Ir užtat aš irgi truputėlį atsargiai žiūrėčiau, pratęsint diskusiją, į tai, kad kažkam reikia susigražinti auditoriją, vėlgi susigražinti, tai reiškia, kad kažkada visi žmonės domėjosi naujienomis arba bent jau dauguma ir skaitydavo laikraščius, klausydavo radio ir panašiai. Tai visuomet tie, kurie gebėdavo priimti informaciją, ją apsvarstyti ir išdiskutuoti būdavo mažuma, dabar ta mažuma dėl technologijų ir švietimo pažangos yra kaip tik išsiplėtusi, o kad mes kažkaip sugebėtumėm labai jau susitarti, tai čia, man atrodo, tik tai nedemokratinėse valstybėse žmonės dėl visko sutarė.
Pone Martišiau, buvo tas toks aukso amžius, kai tikrai būdavo erdvių vat, visuomeniai kažkur pasikalbėti, racionaliai susitarti, ar mes tiesiog, vat, kaip ponas Kalpokas teigia, kažkokį tai fiktyvę nostalgiją susikūrėm tiems laikams, kurie niekada neegzistavo, na visada emocijos tikrai yra svarbus vaidmuo, kai mes kalbam apie jautrius dalykus ir galbūt, na, nereikėtų perdėti dabartinės situacijos, aišku, čia socialiniai tinklai daro savo, bet vis dėlto. Kaip galvojat?
Na, žiūrėkite, jeigu aš, pavyzdžiui, pasakysiu pač vyresniems kartos žmonėms tam tikras frazes, vaikai gyvenkime draugiškai. Daugumai žinos, kad tai yra iš animacinio filmų apie Katiną Leopoldą. Kodėl jie žinos? Dėl to, kad jie visi matė tą filmuką. Kodėl jie matė? Nes tuo metu informacinė erdvė, na, buvo tik tai keletas televizijos kanalų, pas juos rodydo tą patį ir ne, jie matydo. Ar galėčiau pateikti daugiau tų pažiūrų, kada, na, ir laikraščių tiražai buvo didesni, ir prenumeratos didesnės, ir taip. Tai tos visuomenės informatyvumas arba toks nesusiskaldimas, jisai buvo gerokai, jie jau buvo gerokai homogeniškesnė, gerokai tokia didesnė. Dabar yra tas įvyksta suskaldimas. Mes sakom, na, tas tarsi nieko neduoda. Gerai, neimkime Lietuvos, nes kada mes pradėjau kalbėti apie Lietuvą, aš visą laiką tą pastebiu tokį dalyką, kad prasideda, na, marškiniaisai labai arti
kūno. Jau prie esmės turim čia
gerai. Esmė yra labai paprasta. Pavyzdžiui, 16 metai Britanija visą laiką sakė, kad jie yra labai protingi, jie priimano racionalius sprendimus, paėmė ir nubalsuoja išstoti iš Europos Sąjungos. Dabar jų ekonomika nėra pačio geriausia dalyka. Tai kodėl taip yra? Dėl to, kad auditorija įsiskaldė, patikėjo tam tikrais dalykais, kad bus už Europos Sąjungos, jie gyvens geriau, nu, pasirodo, kad ne. Nu, patikėjo. Štai va, turi tokias realias, tas susiskaldimas, realias pasiekmes.
Ačiū labai mūsų pašnekovams už šią diskusiją. Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas, socialinių tinklų ekspertas Justinas Kiseliauskas ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas Mantas Martišius. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Na, o dabar žinios.